Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Leonora un Svens svin savu vārdu dienu 519 gaļinieki. Latvijā Leonoras ir 363. Viņa prot nevis lūgt, bet uzstājīgi prasīt. Viņa brīvi sako savai tieksmei, ļauj sev tuvoties tikai līdz zināmai robežai. Un draudzībā viņa ir gaiša, līdzsvarota un laimīga. Svens, 156 Latvijā, šis vārds gada laikā kļuvis populārāks, ir precīz, talantīgs, strādīgs un džentlmenisks. Uzvarošas vīrišķības iemiesojums, viņš nekad neatļausies būt piedauzīgs. Sievietes, Svena partneris, arī izceļas ar augstu jūtu kultūru. Tādu vārdu raksturojumu mums šodien ir arī pāris īpašie sveicieni. Daudz laimes dzimšanas dienā Ginta un saulēnu tev dienu Ņujorkā novēlu. Turpina būt tikpat smaidīga un stilīga, kāda esi tagad. Bučas tev sūta Renārs, Felicita un Izabella. Vēl sveiciens kolēģiem. Edgars Gražulis ir atsūtījis šo sveicienu. Vai Grazulis. Sveiciens labākajiem darbiniekiem, kolēģiem šajā darba pilnā dienā, lai darbs rit uz priekšu tā ar sveicieniem. Edgars.